Vakar Valmiera atlētas atentās mešanas, lēkšanas, skriešanas un stafets vingrinājumos. Spilgtāko sniegumu no mūsējiem parādīja šķēpetējs Rolands Štrobinders, kurš uzvarēja savā disciplīnā vīru konkurencē. Štrobinderam personiskā rekorda vērtē izdevās 4. Metiens, pēc kura šķēps piezemējās 83 metru un 10 cm tālumā, tādējādi par metru un 42 cm pārspējot pērn maijā uzrādīto rezultātu. Tehniski metiens varēja būt vēl labāks, pirmajos trīs mēģinājumos īsti neizdevās šķēpu uzcelt, bet tad Ancis Brūns pirms 4. Metiena uzbļāva, lai neatšauja dibenu. Metiens izdevās labāks un to arī apliecina rezultāts tā Štrobinders. Vēl no mūsējiem vakar sievietēm šķēpmešanā nestartējot Madarai Palamēkai uzvarēja Līna Mūze, vesera mešanā sievietēm Karīna Orlova izcīnīja otro vietu, kārtlekšanā vīriem labākais bija Mareks Ārēns, bet trešais bija Paulus Pujāts. Pie uzvaras tika arī Jānis Baltus 400 metru barjeras skrējienā. Lauri Kauniec ar jaunu personisko rekordu uzvarēja 100 metru sprintā, bet Elvijs Misāns uzvarēja tālēkšanas sacensībās. Pēc pirmās sacensību dienas Latvijas komandas kontā 151 punkts, bet ar 115 punktiem seko Igaunija, tikmēr Lietuvai 92 punkti. Pirms diviem gadiem valstu kopvērtējuma summā panākumus vinēja latviešu, savukārt pērn uzvars Lauras Plūts Igaunijas izlase. Pašlaik rit sacensību otrā diena un labākie noskaidrot vīriešu un sieviešu soļojumā, kā arī vesera mešanā vīriem. Tikko sākušās diska mešanas un sieviešu kārt lēkšanas sacensības. Vēlāks tiks noskaidrot labākie arī vēl atlikušajās 16 disciplīnās, bet četros jau apbalvošanas ceremonija un sacensību noslēgums. Jāizceļ, ka šīs ir vienas no pēdējām atlases sacensībām Cīrihē gaidāmajam Eiropas čempionātam, turklāt Latvijas vieglatlētikas savienība cer, ka mūsu valsts čempionātā varētu pārstāvēt līdz 30 sportistiem. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.